2:30 откривам публичното обсъждане на внесения в Народното събрание законопроект за личната помощ. Както знаете, този законопроект се обсъжда в различни формати. Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, на много други дискусии, но в момента имаме нова фактическа обстановка. Има внесени два законопроекта за личната помощ. Един законопроект е внесен в понеделник от колегите от Политическа партия Воля. Вторият законопроект е внесен, ако не бъркам, вчера от колегите от Коалиция за България, от БСП за България. Така че идеята на това обсъждане е да се чуят различни мнения по този законопроект, за да може народните представители от всички парламентарни групи и техните представители тук на това публично обсъждане да се запознаят с всички аргументи около този закон, за да могат да информират своите парламентарни групи, за да могат да информират народните представители, от гледна точка на това, по-нататък да се вземе информирано решение. Искам предварително, колеги, моля ви за тишина. Без дисциплина това няма да стане, тук няма как да се случи. Искам предварително да информирам, че става въпрос, днешното заседание е публично обсъждане на законопроект. Тоест не е заседание на Комисията по труда, социалната и демографска политика, което да разгледа на първо четене внесения законопроект. За да пристъпим към процедурата за разглеждане на първо четене на внесения законопроект във водеща комисия по труда, социалната и демографска политика, внесения законопроект трябва да отговаря на няколко условия. Първо, съгласно член 79 от нашия правилник, когато има внесени законопроекти от народни представители, трябва задължително да искаме становище от Министерски съвет или от ресорния министър. Такова становище сме искали още първия ден от постъпването на законопроект. На второ място трябва да искаме, когато става въпрос за правата на хората с увреждания, задължени сме по нашия правилник за организация и дейността на Народното събрание, да искаме становище от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Задължени сме да искаме и становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество, тъй като става въпрос за предложения, които са свързани с жизненото равнище, от една страна и от друга страна с трудови и осигурителни отношения. Всички тези условия комисията ги е задвижила. Срока, в който трябва да бъдат представени съответните становища, е двуседмичен. В момента, в който разполагаме с становища, можем да пристъпим към разглеждането на проекта на първо четене на заседание на комисия. Сега, още веднъж повтарям целта на днешното публично обсъждане. Идеята е да може вносителите да представят законопроекта, народните представители и всички останали да се запознаят с различните мнения, различните становища по внесения законопроект, за да могат информирано народните представители след това да гласуват по време на обсъжданията, както в комисиите, така и в Народното събрание. Искам да ви кажа, че са поканени Валери Симеонов, заместник министър, председател. Поканени са господин Бисер Петков, който е тук. Вероятно има и представители на господин Симеонов, не мога да преценя дали има или няма. Поканени са и колеги от различните комисии, които имат отношение към проблематиката на хората с увреждания. От комисията по образование, от комисията по регионално развитие, от комисията по здравеопазване. Така че изпратили сме и покана за това публично обсъждане до председателите на всички парламентарни групи, за да могат да изпратят техни представители или самите те да присъстват, за да се информират около този обществено значим проблем, който виждате предизвиква огромен интерес. Сега, колеги, искам да се обединим около процедурни правила, по които да проведем това изслушване. Това, което искам да започнем, да дадем думата на вносителите на двата проекта, ако те желаят, да представят внесения проект, за да може след това всеки, който пожелае думата, в рамките на 3 минути, подчертавам 3 минути, за да може повече хора да участват в дискусията. да изразят съответните становища или на институциите, които представляват, или тяхно лично становище. Позволете ме тогава да дам думата на госпожа Елена Аксиева от политическа партия Воля, която е един от вносителите на проекта. Заповядайте, госпожо Аксиева.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости. Както всички знаем, дълго време сме свидетели на протести на майките на деца с увреждания пред вратите на Народното събрание. Това е седмият от поредица такива протести, но уви без никакъв резултат до момента. Почти след започване на работа на 44-то Народно събрание, те бяха тук на своя пети протест с надеждата, че новоизбраните народни представители най-после ще откликнат на техните болки и нужди с адекватни промени в законовите разпоредби, касаещи хората с увреждания и в частност децата на тези майки. Тогава на 17 май 2017 нашата нова и все още неопитна политическа парламентарна група прие представители на протестиращите с дълбоко убеждение, че със съвместни усилия можем да разрешим техния проблем. Майките имаха готов законов проект и ни помолиха да го подкрепим, но всъщност предпочетаха да го дадат на завнасяне от БСП като по-голяма парламентарна група. Доколкото знаем, още тогава колегите от БСП са им обещали да го направят, но ето че една година по-късно няма никакъв резултат. Защо ви припомням тези факти? За да обясня защо всъщност ние представителите на политическа партия Воля припознахме предложения от омбудсмана на Република България и изготвен съвместно с протестиращите законопроект за личната помощ. Нашата цел е да попречим да продължи безполезното политическо говорене, на което сме свидетели вече повече от година и всъщност да преминем към някакви по-адекватни действия, като решим този наболял проблем. Даваме си сметка, че този законопроект далеч не решава всички проблеми на всички хора с увреждания и че това е един от основните контрааргументи на колегите, които са скептично настроени. Но всъщност драмата на тези хора е толкова голяма, че всяко решение в полза, дори на част от тях, според нас е стъпка в правилната посока. Всички бихме искали глобалното обхващане с подходящи реформи на всички хора с увреждания. Но така или иначе, към момента имаме подготвен този законопроект и нашето убеждение е, че всъщност между първо и второ четене всички колеги, политици и експерти биха направили съответните поправки или корекции, които смятат, че не са както трябва в този законопроект. Ние имаме три основни мотива, с които го подкрепяме. Един от тях е за нуждите на хората с увреждания трябва да има непрекъснатост на предоставените услуги, а не както до момента те разчитат на даден проект или програма и всъщност ако няма такъв, те остават без никакви услуги. Второто е да се извършва адекватна оценка на потребностите на хората с увреждания, като се въведат ясни критерии, а не както до момента оценките да се изготвят по неясни или различни за всеки доставчик на услуга изисквания. И третото е всъщност да се отговори на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която Република България ратифицира още през 2012 година. И нашия въпрос всъщност, колеги, какво се случва през тези 6 години? Колко още трябва да чакат хората, за да бъде решен техния проблем? Ние от Воля сме удовлетворени, че нашата своевременна и обмислена реакция да внесем законопроекта отпуши дискусията по същността на проблема и прекрати излишната политическа надпревара и популизъм. Така че очакваме от тук нататък разговорите да бъдат и обсъжданията по същество. Благодаря.
И аз ви благодаря. Колеги от БСП за България, господин Кутев, заповядайте.
Здравейте, колеги.
Ще ви моля на микрофона, за да се чува, защото е шумно в залата.
Ще говоря, мисля, че се чува така. Надявам се, че успях да го... Сега... Само ще започна, че да забравя с една реплика към досегашното изказване. Според мен механизма за индивидуалната оценка трудно се решава през този закон. Той трябва да се реши, но трудно ще стане през този закон. В него се споменати някакви неща, които не различават съществено досегашната материя, Така че просто казвам, че нещата, които предлага за решение този закон, са малко по-различни от това, което колегите от Воля визират. Какви са предимствата на законопроекта? Факт е, че той обръща внимание на една много стара тема и може би на най-главната. И това е за личните асистенти и за личната помощ. Във връзка с това, разбира се, има един недостатък ключов и то е, че разбира се, той решава или се опитва да реши проблемите само на една част от социалните услуги, доколкото личната помощ е всъщност една от всичките социални услуги. Очевидно е ясно, че ние имаме нужда от това социалните услуги като цяло да се гледат в комплекси, да се търси обща система за тяхното решаване, която да бъде достатъчно европейска. Което означава, че тя трябва да бъде обърната почти с краката нагоре спрямо сегашната законодателство. Защото в края на краищата, първо тя трябва да бъде сведена много по-близо до общините и така нататък, да не задълбавам в това. Тоест, започвам с това, за да подчертая, че законопроекта, който сме внесли, не го разглеждаме като противопоставяне на Закона за социалните услуги. Напротив, ние сме наясно, че Закон за социалните услуги е абсолютно необходим и че той е по-голям от закона, който ние внасяме. Тоест, че материята, която се опитваме с този закон да разрешим, е всъщност част от това, върху което работи Министерството. Дълбоко се надяваме, че с този законопроект ние ще бъдем полезни за работата в Министерството, а не че ще му пречим. И не е това целта. И министъра, и предполагам, че госпожа Ангелова ще потвърди, че поне лично моите усилия през последната година и половина бяха насочени към това да стимулираме Министерството да свърши тази работа, не само Министерството, Министерски съвет, защото тя не зависи само от Министерството, да свърши тази работа само с ясното съзнание, че тази материя...
Господин Кутев, извинявайте за мен. Колеги, много ви моля за тишина, защото сме много хора в тази зала и нищо не се чува. Извинявайте, господин Кутев, продължайте.
Ще се опитам, даже не знам ли е редно да говоря по-високо всъщност, но ще опитам. Усилията ми бяха насочени към това да мотивираме Министерски съвет да внесе вярните в този случай законопроекти, които аз имам уверението и виждам, че Министерството работи от доста време. Това е в отговор на другото едва ли на обвинение, което чувам от колегите, че видиш от година сме работили върху това и не сме го внесли. Ми не сме го внесли с много ясно съзнание, че реда за внасяне на точно такъв законопроект е през Министерски съвет. И аз се надявам, че господин министър ще потвърди абсолютно позитивните ни така усилия в това отношение. Та, започвам с ясното съзнание, че законопроекта не изпълва всички дейности, които трябва да бъдат, няма и тази цел, но прави нещо, което е изключително важно, според мен. Първо съсредоточава усилието в най-голямата част и в най-важната част от социалните услуги, а именно в личните асистенти и в личната помощ. И второ, според мен, се опитва да даде една регламентация, която така или иначе е необходима на Министерството. Тоест, какъвто и закон за социалните услуги да напише Министерството, когато и да го напише, защото чувам срокове от юли до октомври, надявам се, че поне един от тия срокове ще бъде спазен, но когато и го да напише, то трябва да стъпи на същата структура. Няма кой знае колко различни начини да бъде оформена тази структура, освен този, който е описан в този законопроект. Дали законопроект има недостатъци? Ми има. Това е изключително сложна материя, която няма как според мен да бъде решена еднозначно. И както и да бъде решена, тя през цялото време ще буди при себе си изключително много спорове и противопоставяне. Така че и този законопроект, както всеки друг, има недостатъци. Аз, за съжаление, искам да ви обърна внимание, че когато и да внесете от Министерски съвет закона за социалните услуги, неговите недостатъци със сигурност ще бъдат повече. И споровете, които той ще събуди, също ще бъдат повече. На мен би ми се искало да намерим начин да съберем. Как да го кажа, това не са интересите, но гледните точки на различните неправителствени организации, които работят в сектора, т.е. на засегнатите хора с увреждания. Ясно ми е, че този законопроект в една или друга степен ги противопостави и знам, че голяма част от тези организации са срещу законопроект. Аз не смятам обаче, че това не може да бъде преодоляно. И много се надявам, че в близките няколко месеца, един или два месеца, възможно най-бързо, надявам се това да не продължи до септември. Надявам се законопроектът да влезе още юли, това е важно за обсъждане. Но лично аз бих се съсредоточил своето усилие през това време към това да изгладим спорните моменти между различните неправителствени организации, т.е. между различните представители на хората с увреждания. Аз дълбоко вярвам, че това е възможно. И абсолютно съм убеден, че между първо и второ четене бихме могли да намерим онези начини, по които да тушираме така противопоставянето между различните групи в самата среда на хората с увреждания. Честно казано, аз съм работил вече по този въпрос, ще положа особени усилия от тук нататък. Така че, за да не отнемам повече време, поставям въпроса така. Законопроектът със сигурност има недостатъци, законопроектът със сигурност не е този, който изчерпва материята, няма и тази цел. Законопроектът поставя един от най-важните въпроси по отношение на хората с увреждания, а именно личната помощ. Поставя го по начин, по който ние се надяваме да бъдем полезни на Министерството в работата му в следващата крачка по Закона за социалните услуги. Разчитам не само на приемането на закона, но ако не бъде прият закона, най-малкото да бъдат взети в предвид всички тия усилия, които са положени до сега, за да може всяко следващо разписване да бъде в синхрон с това, защото няма как иначе да стане. Коренно различна система ние не можем да измислим. Това е горе-долу. С едни или други закона дава достатъчно възможности. Така че оставам на разположение и отворен за всякакви мнения и за всякакви промени, които от тук нататък биха били предложени, но с настояване за бързо решаване на въпроси и за вкарване на законопроекта сега. Не септември и не октомври.
Господин Кутев, един от вносителите до председателя на Народното събрание на този проект е омбудсмана на Републиката Мая Манолова. И сега ми позволете да я дам на нея да представя внесения проект. Ще ви моля накратко. И след това, колеги, ще ви моля, който иска да вземе отношение по проекта, да си вдигне ръката, ама само че един по един, за да може по-голяма част от желаещи да участват в дискусията, да могат да участват в нея. Единственото нещо, което искам да помоля всички, които ще участват в дискусията, е да знаят, че думата я давам аз, думата я отнемам аз. Тоест, никакви лични нападки, всеки може да си каже мнението, съвсем свободно, съвсем без каквито и да е проблеми, но въпросът е да се включим в рамките на регламента 3 минути, за да може повече хора да участват в дискусията. Заповядайте, госпожо Манолова.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, благодаря за възможността да представя проекта за личната помощ пред тази аудитория. Искам лично да благодаря на първо място на господин Адемов, който организира днешната публична дискусия.
Извинявам.
Да, също така и на госпожа Ангелова и ръководството на социалната комисия, на господин Поповски. Извинявайте, ако пропускам някого. Искам да благодаря на парламентарната група на ВОЛЯ, които внесоха този законопроект, и на парламентарната група на БСП за България, които също внесоха този законопроект. Искам да благодаря и на десетките организации, на стотиците организации, неправителствени организации, които подкрепят този законопроект и които изпратиха своите писма за подкрепа, а също така и на десетките хиляди български граждани, които подкрепят протестиращите майки в тяхното желание да бъдат решени техните проблеми. Тъй като времето е малко, няма да мога да кажа всичко, затова ще се опитам да кажа най-важното. На първо място, защо е важен този проект? Заради ситуацията в момента, заради ситуацията с асистентските грижи, с чуждата помощ, предоставяни на хората с увреждания в конкретната ситуация, в която живеем, т.е. през последните 15 години. На първо място, парите се харчат неефективно. 169 милиона лева, които се предоставят на Социалното министерство за предоставяне на асистентски услуги и чужда помощ, стигат до 11 182 души във вид на асистентска услуга. Това са данни на Министерство на труда и социалната политика. Това са общо 169 милиона лева, в които се включват и 90 лева добавка за чужда помощ на останалите граждани, които имат нужда от това, където също са 90 лева, плюс още 6 милиона, плюс още 2, това е приблизително общата сума. Тоест, 169 милиона за асистентска услуга на 11 182 души. Няма устойчивост и предвидимост в системата и в този смисъл няма сигурност. Ако министърът и правителството решат, ще издадат съответни заповеди и постановление за националната програма асистенти на хора с увреждания. Ако не решат, няма да издадат. Няма законови норми, които да карат която идея изпълнителна власт, което идея правителство, да организира изпълнението на асистентските услуги. Също така преценка на министъра и на правителството е кога да издадат тези заповеди или постановления, т.е. между проектите и програмите, по които се предоставят тези услуги, има луфтове, има периоди от време, а през това време хората с увреждания и техните семейства също живеят и имат нужда от чужда помощ. Тъй като услугата се предоставя на проектен принцип, критериите, които определят различните общини, са много различни. Има общини, които не предоставят тази услуга, защото те не могат да бъдат задължени да го правят. Това се случва по програми в рамките на определени проекти. Едни общини, като например община Кюстендил, са въвели критерии образование. Други общини, като например община Бургас, за всички хора с увреждания над 18 годишна възраст, дават само по 2 часа асистентска услуга. В националната програма пък има подоходен критерий, който не дава възможност близки, които надминават тези ниски прагове, изобщо да кандидатстват за лични асистенти. В столичния район Люлин, например, личните асистенти в резултат хората кандидатстващи за лични асистенти бяха получили между 84 и 87 точки всичките хора и накрая тези, които ще получат асистентска услуга, бяха определени по азбучен ред. Казвам всичко това от множеството жалби, които постъпват в институцията и опитите на моя екип да помогнем на хората, които имат нужда от лична помощ. И на трето място няма истинска и реална оценка на потребностите на хората с увреждания от чужда помощ или от асистентска услуга. Майките от палатковия лагер, пък и тези, които идват в институцията сега и преди това са ми разказвали, че социални работници никога не са виждали техните деца. При положение, че децата на някои от тях са на над 20 годишна възраст, на по 25, на по 27. В същото време, от 6 години, от януари 2012 година, България е страна по Конвенцията за защита на правата на хората с увреждания. И в този смисъл, Конвенцията е част от нашето вътрешно право. Нещо повече, тя има примат, има предимство пред всички останали норми на националното законодателство. Няма да преразказвам текстовете на Конвенцията, но в сърцевината на нейната грижа за правата на хората с увреждания е индивидуалния подход. Индивидуалната оценка на потребностите, около които да бъдат организирани всички дейности за подкрепа на хората с увреждания. Затова и не е случайно, че от години протестиращите майки на деца с увреждания, а и протестите, които организират национално представителните организации на хората с увреждания, са за това в центъра на политиките към хората с увреждания да стои личната оценка на потребностите, индивидуалния подход, диференцираният подход към конкретните нужди на всеки човек с увреждане. От 7 национални протеста майките на деца с увреждания настояват за закон за личната помощ. Така че това са моите мотиви на предложения от тях проект на закон да осигуря допълнителна експертиза. Ние всъщност сме 3 експерти в институцията, които сме работили по този проект. В резултати на проведените публични обсъждания лично и аз се ангажирах и сме представили един усъвършенстван и много добър според нас проект на закон, в който са отчетени всички мнения, които бяха изразени по време на публичното обсъждане в институцията на омбудсмана. Какво ще промени закона? Много накратко, но няма да злоупотребявам, господин председател. Този закон ще направи първата крачка на реформата в политиките за хората с увреждания. Не цялата реформа. Първата крачка. Този подход на раздаване на всички по-равно, но по-малко, политиката на раздаване на калпак е непродуктивен и нечестен по отношение на хората с увреждания. Реформата означава ефективно използване на всеки лев, който се предоставя на тази система. Чух отвън, че майките на деца с увреждания искали пари. Още и още и още пари. Аз не съм чувал от тях такова искане. Според мен, хората с увреждания, не само майките, но всички хора с увреждания не искат просто пари. Защото в една нереформирана система наливането на пари означава течове, означава печалби за субекти, които използват ситуацията, и парите не стигат до хората, които имат нужда от тях. Те се наливат в една социална бездна. Ще се наливат, ако просто се искат пари, без реформа. В една система, която много ще заприлича на системата на здравеопазването. Където с право членовете на правителството казват какво се случва, ние даваме повече и повече пари, проблемите са повече и повече и недоволството става повече и повече. Това е заради липсата на реформа в тези системи. На второ място, този закон ще даде възможност, всъщност личната помощ, тя не е и решаване на всички проблеми на хората с увреждания. Никога не съм казвала обратното, но тя е ключът към решаването на голяма част от проблемите на хората с увреждания и по този начин е дефинирана и в Конвенцията за правата на човека. Защото личната помощ е механизмът, който да осигури достъп до реализиране на правата на хората с увреждания. Правото на избор, правото на независим живот, правото на образование, правото на трудова заетост, правото на включване в общността, правото на включване, участие ефективно в обществото, достъпа до дневни центрове, до рехабилитация, мобилността, възможността на всеки човек с увреждания да се развива, защото всички те имат точно същите права, каквито имаме и ние, и много лесно можем да си сменим местата. Или поне ние да отидем на тяхното място, но целта е да направим така, че те да могат да бъдат на нашето. И сега искам много сериозно да подчертая, няма да коментирам другите ползи от приемането на този закон, като например възможностите за икономически активните хора с увреждания реално да се включат в произвеждането на брутен вътрешен продукт. Защото те ще могат да работят, близките им ще могат да работят. Тоест ефектът за цялото общество би бил и за икономиката, за хазната би бил изключително голям. Този закон, нека да кажа ясно, тъй като виждам, че стои пред някой от вас, всеки от вас може да види, че той дава възможност на абсолютно всички хора с увреждания. Подчертавам, абсолютно всички хора с увреждания, без никакво изключение, да поискат лична помощ, да кандидатстват за лична помощ и в резултат на извършена индивидуална оценка, всеки от тях да получи толкова часове, отколкото има нужда. Това е сърцевината на този закон. В същото време, държа и това да подчертая, тези, които ще изберат да получават тези 90 лева добавка за чужда помощ, могат да продължат да ги получават. Личен избор на всеки човек с увреждане е да получава тези 90 лева или да кандидатства за личен асистент, за лична помощ по този закон.
Благодаря ви, госпожо Манолова.
Искам да кажа едно заключително изречение.
Наистина да бъде заключително,
да,
защото
моля, държа да го кажа.
По нашите правила е 10 минути представяне на проекти, а ние се разбрахме, всички останали колеги ще имат по 3 минути.
Добре, тогава наистина
благодаря.
Едно изречение. Аз съм омбудсман на Република България. Като такава имам ангажимент да защитавам всички права на абсолютно всички хора с увреждания, което означава и правото им на достъпна среда, и на помощни средства, и на медицински изделия, достъпа им до образование, до здравеопазване, правото им на труд, живот в общността, включване в обществото, развитие на всеки от тях. Решението на тези проблеми е в реформата и в двата закона, които се изготвят от Министерството на труда и социалната политика, закона за хората с увреждания и за социалните услуги. И в закона за личната помощ, който се разглежда сега тук. Поемам пред вас ангажимента, който поех към хората отвън, че по същия начин, по който стоях зад закона за личната помощ, ще стоя до край зад закона за хората с увреждания, който се изготвя в Социалното министерство, и зад закона за социалните услуги, който в момента е на ниво концепция в Социалното министерство. И ще бъда гарант тези закони и реформата в системата да се случат не след 5, 10, 15 години, по колкото са работили много от участниците в тези дискусии. Това да се случи в сроковете, в които социалният министър пое ангажимент пред парламента и пред хората с увреждания. И тъй като не всички от тях се оказа са наясно с текстовете на този закон, а и не всички от тях са наясно с текстовете на проекта, който се готви в Министерство на труда и социалната политика, утре в 9:30 хората, които бяха пред парламента, ще дойдат в институцията на омбудсмана, където ще поговорим по всички тези проекти, след което, ако е така любезен министъра на труда и социалната политика, ще отидем в Министерството, за да коментираме и етапа, на който се намира закона за хората с увреждания, дискусията по него и концепцията за социалните услуги. Така че моят ангажимент, с това завършвам, е за тези три закона. Личната помощ, за хората с увреждания и социалните услуги. Много се надявам да работим в тясно сътрудничество и с депутатите, но и с Министерство на труда и социалната политика до успешното завършване на тази реформа. В цялост и в комплекс.
Благодаря ви, госпожо Манолова. Сега преди да дам думата на госпожа Адриана Стоименова, която е заместник-председател на Националния съвет за интеграция на хора с увреждане, искам да благодаря на министър Бисер Петков, независимо от това, че той участва в многобройни дискусии преди тази, могат, разбира се, ако пожелаят, да участват в дискусията, когато пожелаят. Госпожо Стоименова, имате дума.
Господин председател, уважаеми дами и господа, преди всичко искам да напомня на всички тук присъстващи, че Конвенцията за правата на хората с увреждания, приемането ѝ, бе резултат след гражданска активност на самите хора с увреждания. В тази връзка става ясно, че е необходима цялостна и фундаментална промяна в цялостното законодателство на хората с увреждания, която ще засегне абсолютно всички сектори на обществения ни живот, с две думи, цялостен преглед на над 50 закона и тяхната реформа. Парламентаризмът преди всичко изисква да се защитава интереса на абсолютно всички хора с увреждания. В това число деца, младежи, възрастни и не само хора с увреждания. Съединението, а не разделението прави силата. Скоро завърши нашето европредседателство. Да напомня. На първо място, регулацията на обществените отношения, особено когато касаят живота на хората с увреждания, не бива да бъдат решавани на парче или за два дни. Взимането на решения, особено когато е ултимативно, води винаги в посока на ощетяване на едни хора спрямо други. Становището на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за така внесения законопроект, поради ред обективни причини, които вече изброих, ще ви го представя по-детално. С голямо внимание се запознахме с внесения законопроект от госпожа Манолова, поради големи обществен и медиен интерес и с цел избягване на всякакви спекулации по темата, Ние, национално представителните организации на и за хора с увреждания, декларираме категоричната си позиция за намиране на механизъм, чрез който нуждаещи се деца и лица с увреждания да получат подобаваща подкрепа чрез осигуряване на асистентска услуга. Обаче, подобно решение трябва да стане на основата на няколко принципа. Първо, зачитане интересите на цялата общност на хората с увреждания, комплексен подход при създаването на условия на реализация на правата на хората с увреждания във всички сфери на обществения живот. Не се ограничаваме само до асистентската услуга. Конвенцията в редиците си членове касае достъпна среда, образование и здравеопазване, да не ги изброява. Справедливо и ефективно разпределяне на личния ограничен, за съжаление, ограничен публичен ресурс, осигурен за социална политика. Чрез настоящото становище ни изразяваме следните съображения по законопроекта за личната помощ. В продължение на повече от една година работната група изработи концепцията за закон за социалните услуги. Тук е важно да бъде отбелязано следното. Бе взето становището и мнението не само на експертите, които работят в социалните услуги, ами и на самите ползватели, на самите семейства, деца, възрастни, хора с увреждания и не само на тази общност, която касае социалните услуги. Считаме като цяло, че документа, който в момента е на обществено обсъждане, е добър. И тук е редно да споделя, че тази самите текстове по закона вече са в ход и има някои, които са готови и разписани. Категорично считаме, че по законодателна гледна точка е нецелесообразно за всеки вид услуга да се създава отделен закон. Би се създал огромен хаос. Въвеждането на подобна практика отделно ще създаде прецедент и е предпоставка за липса на координация и наличие на огромни неуредици. Също така, фаворизирането на отделна социална услуга в отделен закон спрямо останалите социални услуги, които също се ползват от деца и лица с увреждане, е изключително порочна практика. Проучвайки европейския опит, ние твърдим, че подобна социална услуга се осигурява преобладаващо на програмен или проектен принцип. И в тази връзка настояваме Народното събрание във ваше лице да възложи проучване в кои държави в Европа и при какви правила действат подобни закони. С оглед изложеното, ние категорично сме на мнение, че обсъждания проект по закона за лична помощ да се разглежда в общата правна рамка на закона за социалните услуги. На второ място, изключително важно, законопроекта има един кардинален проблем и то е в определянето на правоимащите лица. Съставителите на проекта, ръководени от стремеж за по-голяма обществена подкрепа или пък други причини, които оставяме без коментар, още в член 1 заявяват, че този закон урежда условията и реда за предоставяне и ползване на лична помощ от лица с увреждания. Приложение 1 към алинея 1 и член 63 от Наредбата за медицинска експертиза определя отправните точки за оценка.
Извинявайте, госпожо Стоименова, ще вам моля по-накратко да не влизаме в детайлите, защото се предполага, че всички, които са в тази зала, са прочели закона.
Две цифри тогава. Вземайки предвид изложените до тук аргументи, и да, ние искаме да кажем колко ще струва самия закон. Необходимият ни финансов ресурс за осигуряване на услугата лична помощ целогодишно 5 дни в седмицата по 1 час дневно за 88 897 лица и деца с чужда помощ при възнаграждение 1,1 минимална работна заплата на асистенти и дължимите осигурителни плащания са необходими 134 412 246 лева. При 8 часа 1 милиард 75 милиона 298 112 лева. В общо искам да кажа следното. Национално представителните организации най за хора с увреждания отново заявяваме, че социалната услуга лична помощ трябва да бъде нормативно уредена в закона за социалните услуги и приложените нормативни актове към нея, поднормативни, такава социална услуга е необходима. Хората, които бяха навън, за които каза госпожа Манова, са една много маничка част от членовете на национално представителните организации. Те изразиха своята гражданска позиция в цялостен план за решаване на проблемите за хората с увреждания и дадоха срок 3 години. 3 години за 4 неща. Първо, цялостна реформа, а не на парче. Закон за хората с увреждания, закон за социалните услуги в най-спешен порядък. Второ, искаме да има солидарност и равнопоставеност за абсолютно всички лица. Незабавно стартиране на работа по конвенцията за хората с увреждания, т.е. да не оставаме само на тези два закона, имаме образование, здравеопазване, достъпна среда и не на последно място, строг контрол на всяка стотинка, която се харчи за хора с увреждания. Благодаря ви.
И аз благодаря, госпожо Стоименова. Ще дам думата на всеки, който пожелае. Само, че ще ви моля да не злоупотребявате с добронамереността на председателя и да не прекрачвате времето от 3 минути, за да могат да участват повече въпроси. По-нататък нека да започнем с изказване. Да, заповядайте, господин Кутев.
Съвсем кратък въпрос. Ако смятаме, че по този закон ще струва и там 8-10 часа, ще струва 1 млрд. 100 млн. Примерно, ако същата текст бъде разписан закон за социалните услуги, колко ще струва?
Нататък ще отговорят колегите. Който има отговор на този въпрос, ще пожелая да отговори. Господин Коралски, за да продължим с институционалния подход, след това ще ви дам думата на вас. Заповядайте, имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, становището на Агенцията за хора с увреждания по предоставения ни законопроект, аз няма да го зача, защото 3 минути няма да ми стигнат, но се опитам, ако бъде така добър малко повече, все пак, то е становището за демократ, не е изказване. Добре, аз се опитам да вляза в 3 минути. Първо, в мотивите към законопроекта се посочва, че в основата на този законопроект е член 19 буква В от Конвенцията за правата на хората с увреждания. Аз ще си позволя обаче не да ви разкажа, а буквално да ви прочета как звучи този текст, защото той има принципно отношение към това, за което ние говориме. А този текст гласи така, че държавата следва да осигури достъп за хората с увреждания до набор от услуги в дома, социални заведения и услуги за подкрепа в общността, в това число и достъп до лична помощ, каквато е необходима за подкрепа на ежедневието и участието в живота на общността, за да се избегне тяхната изолация и сегрегация. Става въпрос за хората с увреждания. Следователно, член 19, тогава когато буква Б, тогава когато е имал предвид потребностите на хората с увреждане, той на първо място поставя комплексността от услуги, които действително да позволят да се ползват всички права, като в това число се включва и личната помощ. Тоест, тя е част от пълния набор и в този смисъл Законът за социалните услуги е именно закона, който изпълнява най-точно и най-правилно и в духа на разпоредбите на член 19 буква Б, тъй като разглежда комплекса от услуги и оценката на потребностите на човека не само от една услуга, а от всички от тези услуги, които биха помогнали той да се социализира. На следващо място в Законът до голяма степен е записано, че той се отнася за всички лица, като това ми е една обща забележка, нека да използваме все пак легалното определение в българското законодателство. Току-що се прие закон, който се казва, че навсякъде да се използва термина хора с увреждания, а не лица с увреждания. Така. От тук нататък продължавам. Тъй като става в уж е за всички хора с увреждания, то така е записано в закона за всички хора, но когато отворим разчетите, виждаме, че разчетите са правени единствено и само на база на хората с чужда помощ. И сега аз ще ви прочита какво пише българското законодателство с това, кой е човек с чужда помощ. Член 68, алинея 2 от наредбата за медицинската експертиза, чужда помощ се определя на лица, които не са в състояние да се обслужват самостоятелно при задоволяване на ежедневните си потребности. Ежедневните си потребности, не на някои потребности. Тоест, самия закон, целевата група е основно насочена към хора, които не могат да задоволяват потребностите. Всичките.
Може би нещо сте раздали не това.
Да, председател на парламента, моля ви да не прекъсвате господин Курал.
Естествено, че не от закона. Това е от наредбата за медицинската експертиза, да ви кажа кой е чужда помощ. И в момента...
Господин Коралски, ще ви моля да се концентрирате върху... върху проекта за закон.
Да, аз точно върху проекта.
Добре.
Защото чета наредбата, за да е ясно, че в проекта за закон е казано, че едва 14 000 човека...
Моля ви, колеги, госпожо Манова,
значи, госпожа,
моля ви.
Значи, ако трябва да, извинявам се, ако трябва на един дългогодишен народен представител да обяснявам, че към законопроекта има финансова обосновка, има мотиви и те върват заедно за законопроекта, за мен ще обида да направя такава забележка. И затова няма да ви отговоря, госпожо Манова, до какво съм чел.
Ще ви моля, да не влизате в... Не влизайте в спор, моля.
Така че, хората, които се нуждаят, образно казано, 24 часа от грижа, в България са 88 000 човека. 24 часа, не 8 часа. Но само 8 часа, ако на тези хора им се предостави като помощ, сумата възлиза на 734 милиона 826 636 лева при 1,1 минимални работни заплати. Аз не го казвам това като нещо, което трябва да се отхвърли, като аргумент за отхвърляне на закона. Аз го казвам единствено и само като това, че ние гледаме още два законопроекта и ако една услуга, за една услуга за 83 000 ще трябва да похарчиме толкова според този законопроект, просто ми е трудно да си представя как ще оценим цялата останала политика, която очевидно не се свежда само до една услуга. Следователно, тогава, когато говорим за този закон, трябва да е ясно всъщност цялата правна разпоредба, да са ясни точните цифри и оттам нататък не случайно Националният съвет каза, че всичко това трябва да се гледа в купон трите закона, включително закона за социалните услуги, за да може да прецениме какви са възможностите и ресурсите на държавата ни, за да прави социална политика. С това аз ще приключа, като искам само да обърна внимание, че всичко това, за което се говореше до тук, не е въпрос за или против закона. Всичко това е за да може да се даде ясна информация, както за необходимите средства, така и за обхвата на най-тежките случаи. И в заключение само ще кажа, че броят на хората с увреждания в България, според информационната система на Агенцията за хората с увреждания и регистъра за хора с увреждания, към който вносителите не се обърнаха, за да получат нужната им информация, е 738 000 429 човек.
Колеги, да, моля ви, господин Долапчев, извинявайте.
Да, не, само да обясня, това са хора над 50% вид и степен на увреждане. Благодаря за дадената ми дума.
Благодаря, господин Коралски, за това, че спазихте обещанието за 3 минути. Заповядайте, ще вам моля да се представите на микрофона. Колеги, който иска думата, моля да ме информира предварително.
Уважаеми дами и господа, казвам се Мая Стоицева и съм пред вас като представител на така наречените протестиращи майки, известни вече в обществото ни явно. Няма да казвам какви са достоинствата на закона, искам само буквално за няколко минутки, три, да визирам нещата, в които смятам, че ние наистина като съединение може да направим силата. Защото като майка на дете с увреждане, не смятам, че аз трябва да застана срещу всички родители, които бяха долу в момента на протеста и никога не съм го искала. И точно за това, както каза и госпожа Стоименова, искам да стъпя на нейните думи. Ние искаме цялостна реформа. Именно, искаме не да се решава за два дни, а да се реши качествено. И за това нашия въпрос е, 2012 до 2018 нямаше ли време да се реши качествено? Не три, два пъти по три години минаха до тук. След това искам да отбележа следното. Ние държим на закон за личната помощ по една простичка, за моя така неекспертен ум, причина. Личната помощ е механизъм и това го казаха всички до сега изказали се преди мене. Това е механизъм за подкрепа на човек с увреждане. Точно затова ние искаме да го изведем от закона за социалните услуги и активно всички, които присъстват в работните групи за двата други закона, които се работят, могат да кажат, че ние наистина активно работим и даваме своите идеи. Но смятаме, че личната помощ е един особен механизъм, защото за да може моето дете да отиде до дневния център или до съответната друга социална услуга, му е нужна вероятно помощ, за да отиде и да се възползва от другите услуги. Точно за това закона за личната помощ ще ни даде едно солидно фиксиране именно на този механизъм. Затова толкова упорито сме се захванали за него с идеята адано в то кратък срок, който всички поставяме и искаме да се случат и останалите закони, върху които се работи. Ние не искаме противопоставяне и не сме тук, какви ли не ни нарекоха по медиите, понесохме всякакви видове обиди по наш адрес. Ние не сме за да разделяме, не сме за да роптаем, противопоставяме се и какво ли още не. Ние искаме наистина това, което хората са поискали долу, само че не след 3 години. Искаме го просто да се случи най-после. И закона за личната помощ потегля в тази посока. Благодаря ви
и съвсем благодаря. Благодаря, госпожо Стоицева. Колеги, имате думата. Заповядайте. Преди вас поиска думата колегата, след това сте ви. Ще ви моля да се представите на микрофона. Предоставям ви думата с надеждата да спазим регламента.
Ще гледам часовника, благодаря. Първо се представя, казвам се Павел Салов и съм председател на Барис. Искам да кажа две неща. Първо, тия хора, които сме събрали тук, в някаква степен и в някакви периоди всички сме били около тая маса, за да си говорим за социална политика. И когато говорим, дайте си говорим с конкретика, да не се хлъзгаме така, защото когато човек не знае цялата картинка, много лесно така да говорят по материята. Първото нещо, което искам да ви кажа, че това, което виждам, такъв формат не съм виждал никъде по света. НПО-та срещу държавни институции, хора с увреждане срещу здрави хора. Ето какво нещо не съм виждал и тук сме уникални. Второто нещо, което искам да кажа, е, че много пъти сме участвали и примерно това е наредбата за помощните средства. Що не кажете, че примерно се вкараха вертикализатори, вкараха се колички за церебрална парализа, които са с многократно по-високи лимитни цени, отколкото за хората с увреждане. И моите хора ще ми излизат, защото повече са на инвалидни колички. Но те разбраха, това трябва да се случи. И трябва да се крепи това равновесие между различните увреждания. Всяко едно увреждане и всеки един проблем за човека е най-важен. И този, който прекрачи тия граници, просто не знаете какво посява. Това искам да ви кажа. Другото, което искам да ви кажа, и завършвам с това нещо, че ние не сме юристи, не сме политици. Не ни вкарвайте просто в тази игра. Това е молбата ми. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Савов. Заповядайте, колежки, само че нека да освободим едно место. Благодаря ви, доктор Найденов. Ще ви моля да се представите на микрофона.
Здравейте всички! Много исках да се изкажа веднага след майката, защото аз също съм майка, не съм протестирала, защото не обичам да правя това, правя го по друг начин.
Ще ви помоля на микрофона, за да се чува и още една молба имам, без нападки към прежде и следващите говорещи.
Напротив, нямам намерение.
Уважение да към всички, абсолютно еднакви права за всички.
Никога не бих нападнала нито една майка, защото знам какво е да си майка на дете с увреждане. Уважавам изцяло цяло тяхното усилие, оценявам огромното неудобство, което причиниха на себе си и на семействата си. Оценявам усилията и на всички, които работиха по закона. Аз наистина имах големи очаквания. Законът се размина с моите очаквания. Ще бъда много лаконична. Не са ми необходими 3 минути. Тук чух така, че се говори, че закона има недостатъци. Значи аз, моят принцип в живота и в работата е, че когато едно нещо има недостатъци, не искам да го правя. Просто това са моите принципи в живота. Понеже съм от Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения, само искам да ви кажа, понеже ни наричат пансионни, имам 37 години стаж и нито един ден в неправителствена организация. Така че обвинение от сорта, че някой не плаща за това говорене, просто да се изключи.